რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას გავაქცელებთ 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით საღამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ, მას სალომე ასათიანი გაგაცნობთ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები ამ 1 საათიან გადაცემას. ჯერ ახალი ამბები.
Jens Stoltenbergis თქმით, საქართველოში გაიხსნება ნატოს საწვრთნელი ცენტრი. ჯონ კერის განცხადებით, რუსეთმა უნდა აჩვენოს, რომ ცდილობს უკრაინაში სისხლისღვრის დასრულებას. ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი ახალი შეთავაზებით გამოვლენ უკრაინის კონფლიქტის გადასაჭრელად. ბრიუსელში მიმდინარე ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რომლის დასრულების შემდეგ ნატოს გენერალურ მომდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს დაეხმარება თავდაცვის სისტემის მოდერნიზაციაში, რაც ნატოსთან დაახლოებასაც ნიშნავს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის კითხვის პასუხად სტოლტენბერგმა დაადასტურა, რომ თბილისში გაიხსნება ნატოს საწვრთნელი ცენტრი.
This is a training center, not a military base, and what we are going to do there is to train.
ეს საწვრთნელი ცენტრია და არა სამხედრო ბაზა. იქ წვრთნებს და ვარჯიშებს ჩავატარებთ. ამ თხოვნით საქართველოს მოგმართა და თხოვნა დავაკმაყოფილეთ, ვინაიდან მივიჩნევთ, რომ საწვრთნელი ცენტრი განავითარებს ჩვენს პარტნიორობას და გააღრმავებს როგორც ქართველი, ისე ნატოელი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედროთა უნარებსა და შესაძლებლობებს.
Skills and the capabilities of both Georgian troops, NATO troops and troops from partner nations.
Stoltenbergis თქმით, ამ პროცესებში ნატოს 10-ზე მეტი მოკავშირე მონაწილეობს და მათგან რამდენიმე საკუთარ წვილზე დღევანდელ შეხვედრაზეც ისაუბრა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს აქტიურ და კონსტრუქციულ როლს ასრულებს ჟენევის მოლაპარაკებებზე მის ტერიტორიაზე არსებულ კონფლიქტებთან მიმართებით, თუმცა რუსეთის შესახებ იგივე თქმა შეუძლებელია. ნატოს გენერალურმა მდივანმა დაგმო რუსეთის მიერ საქართველოში გადადგმული ნავიჯები, კონკრეტულად კი აფხაზეთის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული შეთანხმების გაფორმება. მანამდე იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსის აღმოსავლეთ ნაწილის გაძლიერებისთვის გადადგმული ნაბიჯები წარმოადგენს პასუხს რუსეთის აგრესიაზე. სტოლტენბერგმა მოსკოვს მოუწოდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ უკრაინაში და ისინი აიძულოს შეასრულონ სექტემბერში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმება. სტოლტენბერგი ამ განცხადებებით გამოვიდა ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყების წინ. შეხვედრის თემა იყო მცირე ზომის სამხედრო ცენტრების დაარსება, რომლებიც სწრაფად შეძლებენ რეგიონის თავდაცვის გაძლიერებას რუსეთიდან წამოსული საფრთხის შემთხვევაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის მიერ 5 თებერვალს კიევში გაკეთებული განცხადების თანახმად, რუსეთმა უნდა აჩვენოს, რომ ცდილობს უკრაინაში სისხლისღვრის დასრულებას. კერის თქმით, მოსკოვმა უნდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა უკრაინიდან, გაიყვანოს სამხედროები და შეიარაღება და მეამბოხეები აიძულოს უერთგულონ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. კიევში ვიზიტით მყოფმა კერიმ ასევე განაცხადა, შეერთებულ შტატებს სურს კონფლიქტი მშვიდობიანად გადაიჭრას, მაგრამ ჩვენ თვალს ვერ დავხუჭავთ იმაზე, რომ საზღვარს რუსეთის ტანკები კვეთს უკრაინის მიმართულებითო. კერის თქმით, დღეს უკრაინის უდიდესი საფრთხე აღმოსავლეთში რუსეთის მიერ გაგრძელებული აგრესია. კიევში კერიმ უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან გამართა შეხვედრა. გერმანიის მთავრობის ცნობით კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი 5 თებერვალს კიევში გამართავენ შეხვედრას უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან. 6 თებერვალს კი მოსკოვში ჩავლენ და რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს შეხვდებიან. ოლანდი აცხადებს, რომ ამ ვიზიტების დროს ის და მერკელი გამოვლენ ახალი შეთავაზებით აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის გადაჭრის მიზნით. ბრძოლას აღმოსავლეთ უკრაინაში აპრილის შემდეგ 5350-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. პარიზში გამართულ პრესკონფერენციაზე ოლანდმა განაცხადა, რომ რუსეთისთვის დაწესებულმა სანქციებმა ვერ მოიტანა კონფლიქტის დასრულება. ოლანდის თქმით, ახალი შეთავაზება დაეფუძნება უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა შეერთებულ შტატებში თავისი ვიზიტის შეჯამებისას განაცხადა, რომ საქართველოს უახლოეს მომავალში ეწევა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. როგორც უצღებიან ბერუჩაშვილმა განაცხადა, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში საქართველოსში გამართება პლენარული სესია, რომლის ნაწილიც იქნება კერის ვიზიტი. ბერუჩაშვილის განცხადებით, მარტში შედგება შეერთებული შტატების სავაჭრო ეკონომიკური მისიის ვიზიტი საქართველოში, რაც ამერიკულ ბიზნესს საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის გაცნობის საშუალებას მისცემს. ავღანეთის აღმოსავლეთიდან გავრცელებული ცნობებით, სროლის შედეგად მოკლულ იქნენ სუმცირე 18 ექსტრემისტი და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების ერთი წევრი. ოფიციალური პირების ცნობით, ბრძოლა მოხდა ნანგაჰარის პროვინციის ნაზიანის რაიონში, პაკისტანის საზღვართან ახლოს. როგორც უצღებიან, შეტაკებაში დაიჭრნენ 26 ექსტრემისტი და უსაფრთხოების ძალების ორი წევრი. დაკავებულია 4 ექსტრემისტი, მათ შორის პაკისტანის მოქალაქეები. უსაფრთხოების ძალებმა ექსტრემისტებს ჩამოართვეს იარაღის და ასაფეთქებელი დანადგარების მარაგი.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ ბრიუსელიდან რეპორტაჟით, რომელიც ეხება ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომას და მის შედეგებს.
NATO and Georgia have a strong
ნატოსა და საქართველოს თანამშრომლობა მჭიდრო და ინტენსიურია და ნატოელი მოკავშირეები ძალიან არიან მოწოდებულნი ამ პარტნიორობის კიდევ უფრო გასაღრმავებას.
შეცდებით გავარკვეთ, რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ბიზნესი საქართველოში და გამოახმაურებით საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებას, რომ არ გამორიცხავს ქვეყანაში ამა თუ იმ ძალების მიერ დესტაბილიზაციის მცდელობას.
ასეული მოძრაობა მე არ მიხსენები, ეს თქვენ გააკეთეთ ამის ინტერპრეტაცია და მე ვთქვი, არის სხვადასხვა ძალები, ნუ ხარ დავაკონკრეტებ ამ ძალებს, მაინც და მაინც პარტიებს გულისხმობთ, არის სხვადასხვა სოფლიოში ძალები, რომელსაც უსურთ არევა მაგრამ საქართველოში თან სოფლიოში
ველაპარაკებ საქართველოში ბუნებრივი აირის ფასის შესაძლოს დაზე.
ვფიქრობ ჩვენ გამონახოთ ზებს იმზებს, რომ თავიდან ავერიდოთ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მაინც ბაზის ფასის გაძურება. თვითონ სოკარის წარმომადგენლებთან ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია და ისინი აბსოლუტურად არიან მზად, რომ მოვილაპარაკოთ ამ თემაზე.
დღეს მოისმენთ კულტურულ ინტერვიუს სამჯერად სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელ ჰერბერტ ზალბერთან, რომელიც მიმდინარე კვირაში იმყოფებოდა სოხუმში. როგორც ის ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ამბობს, ჯერ არ არის ცნობილი, როგორი იქნება მომავალში სოხუმში ევროკავშირის წარმომადგენლობა, თუ კი საერთოდ იქნება.
That can be an office or something.
სრულია დღეა საკითხი, ეს წარმომადგენლობა ოფისის სახით იქნება თუ რაიმე სხვა სახით. ეს იყო მართლაც წინასწარი საუბარი და ვერ ვიტყვი, როგორი იქნება ეს წარმომადგენლობა, თუ კი საერთოდ იქნება.
უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით გააქტიურებულ ძალისხმევას უკრაინაში კონფლიქტის ესკალაციის შესაჩერებლად. დარჩი ჩვენს ტალხებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა საქართველოსთან ერთად მიაღწიეს პროგრესს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისკენ მიმართული არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის მხრივ. ამ პაკეტის ერთ-ერთ უმთავრეს ასპექტს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის შექმნა. ალიანსი მიესალმება ნატოს ეგიდით ავღანეთში მიმდინარე მისიებს და მისიებში და ოპერაციებში საქართველოს მიერ შეტანილ წვლილს. ამ ყველაფრის შესახებ ნათქვამია ნატოს საქართველოს კომისიის მიერ მიღებულ ერთობლივ განცხადებაში, რომელშიც დაგმობილი ასევე რუსეთის მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების დარღვევით აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობასთან დადებული ხელშეკრულება. დეტალებს ახლა ბრიუსელიდან მოგვიყვება კობალი გლიკაცე.
5 თებერვლის ნატო საქართველოს კომისიის დღის წესრიგი ორი დღით ადრე იყო ცნობილი და ამ ხრივ სიურპრიზს არავინ მოელოდა, თუმცა მაინც ყველა ინტერესით ელოდა ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტერბერგის პრესკონფერენციას ნატო საქართველოს კომისიის დასრულების შემდეგ. ყველა ცხადია, აინტერესებდათ უფრო მეტი ინფორმაციის გაგება, თუ სადგან ლეღდება კონკრეტულად ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი, რა იქნება მისი ამოცანა და რომელი ქვეყნები მიიღებენ მონაწილეობას მასში. ცხადია, ერთგვარ ინტრიგას ნატო საქართველოს მომავალი ცენტრის არსებობას მატებდა რუსეთის მედიის მიერ გავრცელებული ცნობა რუსეთის მხრიდან ასეთი ინფრასტრუქტურული წამოწყების მიმართ შესაძლო მკაცრი რეაქციის თაობაზე. რადიო თავისუფლება ნატოს გენერალურ მდივანს პრესკონფერენციაზე შეეკითხა, აპირებს თუ არა ნატო რუსეთის მხრიდან ნებისმიერი სახის მოსალოდნელი პროვოკაციის თავიდან აცილების მიზნით აღნიშნული სასწვნელი ცენტრის საჰაერო თავდაცვით გაძლიერების თაობაზე რაზეც ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასეთი პასუხი გაგვცა.
This is a training center, not a military base, and what we are going to do there is to train.
ეს სატრუნელი ცენტრია და არა სამხედრო ბაზა. იქ წვრთნებს და ვარჯიშებს ჩავატარებთ. ამ თხოვნით საქართველოს მოგმართა და თხოვნა დავაკმაყოფილეთ, ვინაიდან მივიჩნევთ, რომ სატრუნელი ცენტრი განავითარებს ჩვენს პარტნიორობას და გააღრმავებს როგორც ქართველი, ისე ნატოელი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედროთა უნარებსა და შესაძლებლობებს.
Skills and the capabilities of both Georgian troops, NATO troops and troops from partner nations.
ნატო საქართველოს კომისიის ერთობლივ განცხადებაში ნატოს წევრი ქვეყნები მხარს უჭერენ საქართველოს მისწრაფებას ან ნატოში აღიარებულია მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და დაგმობილია რუსეთის მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების გვერდის ავლით აფხაზეთთან თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება. ნატოს წევრი სახელმწიფოების მიერ ასეთი მტკიცე მხარდაჭერის მანიფესტაციით კმაყოფილი იყო საქართველოს დელეგაცია და კერძო თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა. ჩვენი რადიო მსმენელები მინდია ჯანელიძესთან ინტერვიუს ცელ ვარიანტს მოისმენ საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც მომავალოდ შაბათს გავაჩვენს ეთერში. მანამდე კი გთავაზობთ მცირე ნაწყვეტს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ბრიუსელში ჩატარილი ინტერვიუდან.
ცენტრი, რომელიც შეძლებს დააკვირდეს მაგალითად წორთნას, ეს იქნება ცალკეული სახეობის თუ გვარეობის შენაერთის თუ ერთად სხვა დაღებული რამდენიმე შენაერთის სხვა კომბინირებული წვნა. დაკვირვების მიზანი იქნება მათ წვნის პროცესში ნაკლოვანებების გამოვლენა. ანუ ეს არ იქნება საბაზისო წვნა, ეს იქნება უკვე გაწვნილი დანაყოფების შეფასება იმისათვის, რომ ნაკლოვანებები გამოვლინდეს და სტანდარტი ჩვენი შეიარაღებული ძალების გაიზარდეს.
მოგვიწევს, რომ ამ ძალიან საინტერესო პროექტების მასპინძლობისათვის საქართველოს მოუწევს გარკვეული დანახარჯის გაღება. ამისათვის თავდაცვის ბიუჯეტში აგათვალისწინებული თანხები თუ მთავრობა დამატებით ხარჯებს გამოყოფს სარეზერვო ფონდიდან.
კი ბატონო, ჩვენი ხედვა არის შემდეგი, რომ საერთაშორისო პროცესებში მსგავსი ჩართულობით მოგულისხმობ გადამჭრელი მხარდაჭერის მისიას, გულისხმობ მისიას ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, გულისხმობ იმ პროცესს, რაც უკავშირდება ნატოს კენსტრაფას. ჩვენ თვლით, რომ ამითი არსებითად სხვა საფეხურზე არის ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების მდგომარეობა და რა თქმა უნდა ამისთვის ქვეყანა მზად არის, რომ დანახარჯები გაიყოს. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ჯერჯერობით იქიდან გამომდინარე, რადგანაც დაზუსტებული არის თანხის ოდენობა, რაც იმპლემენტაციის პროცესის ფინანსურ ხარდაჭერას აჭირდება, არ არის ასე ვთქვათ გარკვეული მთელი რიგი დეტალები ხარჯის ვთქვათ დროის და ოდენობის შესახებ, რა დროში რა თანხა უნდა დავხარჯოთ. ჩვენ არ აგვაქვს კონკრეტული გადაწყვეტილება, თუ საიდან მოხდება მხარდაჭერა, იქნება თავდაცვის ბიუჯეტიდან თუ იქნება ცენტრალური ბიუჯეტიდან. მაგრამ სავარაუდოდ ცენტრალური ბიუჯეტიდან, სხვადასხვა სარეზერვო ფონდებიდან სახელმწიფო მზად არის, რომ ამ პროცესის ფინანსური მხარდაჭერა განახორციელოს.
განცხადა მინდია ჯანელიძემ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, რომ ნაცხოთა შორის არაერთი საკებარი სიტყვა მოისმინა იმის გამო, რომ საქართველოს უკვე ყავს 750 ჯარისკაცი ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე ახალ მისიაში. რაც შეეხება საქართველოს ნატოს შემდგომ ურთიერთობას, ნატო საქართველოს კომისიაზე გაირკვა, გადაწყდა, რომ საქართველოში ჩატარდება პარტნიორობა მშვიდობისათვის სამხედრო სწავლება დაახლოებით ზაფხულის თვეში და აგრეთვე საქართველოში ჩამოვიდა მუდმივად რეგულარულად იმუშავებს საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს რეფორმების ჩატარებაში დაეხმარება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ბრიუსელი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზავნებთ მაუწყებლობას ბრიუსელის, შემდეგ უკვე თბილისს მივაშურებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა დავალება მისცა სახელისუფლებო სტრუქტურებს ხელი არავინ შეუშალოს ბიზნესმენებს საქმიანობაში და დაისაჯონ ისინი, ვინც ამას გაბედავს. ამ დავალების გამოთქმას წინუსწრებდა მსხვილ ბიზნესმენებთან შეხვედრა, რომლის დროსაც ხარიბაშვილი, როგორც თავად ამბობს, სასიამოვნოდ გააოცეს. თუმცა, როგორც ჩანს, იმავე ბიზნესმენებმა ხელის შემშლელ ბარიერებსაც დაიჩივლეს. რა გამოწვევების წინაშე დგას ბიზნესი საქართველოში? ამ საკითხით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
ირაკლი ღარიბაშვილის მოწოდება შეეხებათ როგორც ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების ხელმძღვანელ პირებს, მინისტრებს, გამგებლებსა თუ მერებს. სწორედ მათ უნდა გადასცენ თავიანთ ხელქვეითებს პრემიერ-მინისტრის მთავარი ამოცანა, რომ ბიზნესთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები დროულად და ეფექტიანად იქნას მიღებული და რომ დროში არ გაიწელოს ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი.
ბიზნეს ჩვენ ხელნურ ბარიერები არ უნდა შევუქმნით. პირით მაქსიმალურად უნდა გავუმარტივოთ, იმისაც რომ კიდევ უფრო მეტი საქმე გაგდეს საქართველოში. სახელმწიფოს და ხელისუფლების ურთიერთობა ბიზნესთან არის ეს ძალიან ჰარმონიული და დარეგულირებულია. სულ მიმაჩნია რომ ჩვენ ერთობლივად ბევრი რამის გაკეთება შეგვიძლია და ჩვენ გავაკეთოთ ყველაფერი მართლაც რომ ეს გარემო რომელიც ჩვენ შევქმნით ამ ორწის განმავლობაში კიდევ უფრო გამომეჯობესოთ. ასე რომ ეს მოწოდება მიიღეთ როგორც დავალება ყველამ და დავინებოთ კეთილი ყველამ რომ ეს დავალება ბოლომდე დავიტანოთ თითოეული თანამშრომლის დონეზე.
ეს განცხადება ირაკლი ღარიბაშვილმა 5 თებერვალს მთავრობის ხდომაზე გააკეთა და იქვე დასძინა, რომ თუ კი ვინმე შექმნის მსგავს ბარიერს, დაუყოვნებლივ უნდა დადგეს მისი პასუხისმგებლობის საკითხი, ვინც არ უნდა იყოს ის. პრემიერ-მინისტრს არ მოუყვანია კონკრეტული მაგალითები, თუ რაზე დაყრდნობით ჩათვალა მან საჭიროდ გაერთხილებინა სახელისუფლებო სტრუქტურები, ბიზნეს ნუაბრკოლებთო. მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ ტიპის პრობლემების შესახებ ინფორმაცია მან მსხვილი ბიზნესის იმ წარმომადგენლებისგან მიიღო, რომლებსაც რამდენიმე დღის წინ შეხვდა. გვარები არ დაუსახელებია, მაგრამ სწორედ ეს შეხვედრა ახსენა მან 5 თებერვალს როგორც ბიზნესისთვის ბარიერის მოხსნის აუცილებლობის კონტექსტში, ასევე ბიზნესმენების კმაყოფილების ჭრილშიც.
მართლაც გავოცდი ყველა მითრა, რომ გასული წელი იყო ყველასთვის საუკეთესო წელი ბოლო 5 წლის განმავლობაში. შემოსავლების კუთხით და ზოგადად ის რომ ბიზნეს გარემო არის აბსოლუტურად ჯანსაღი საქართველოში და რომ ბიზნესი არის დღეს აბსოლუტურად თავისუფალი, ამას ყველა ერთხმად აღიარებს.
ბიზნესი მართლაც თავისუფალია, ამბობს ჩვენს რადიოსთან საუბრისას ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე. თუმცა თავისუფლება მისი აზრით აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა ბიზნესის განვითარებისთვის. ბიზნესის წინაშე მას რეალური პრობლემები ეგულება, რასაც ძირითადად სახელმწიფოს არათანმიმდევრული ეკონომიკური პოლიტიკით ხსნის. ლევან კალანდაძე ფიქრობს, რომ პრემიერ-მინისტრის განცხადება დიდწილად უცხოურ ინვესტიციებს შეეხება, რადგანაც საქართველოს ეკონომიკის წინაშე არსებულ უმთავრეს გამოწვევას სწორედ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სიმცირე წარმოადგენს. სათლით ნაპოვნ ინვესტორებს კი შეერ შემთხვევაში ისევ სახელმწიფო აფრთხობს.
ინვესტორებს გაქვთ სერიოზული პრობლემები სწორედ იმის გამო, რომ ხელისუფლებაში სხვადასხვა სამინისტროების და უწყებების დონეზე არ ხდება დროული გადაწყვეტილებების მიღება. ხას უსვამ დროული გადაწყვეტილებების მიღება, თორე დეკლარების დონეზე მათი მხარდაჭერის, მათვის დახმარების აღმოჩენის კუთხით, ხელშეწყობის გარემო შექმნის ყველაზე ბუნებრივია კეთება განცხადება, მაგრამ დროული გადაწყვეტილებების მიღება, პრობლემების დროული მოგვარება, ის ფორმალობები და ის ბიუროკრატიული პროცედურები, რომლებიც ამ ინვესტორებმა უნდა გაიარონ, ამათი მოხსნა დროულად ვერ ხდება და შესაბამისად ინვესტორები მართლაც დაპირ ნიშნულობის ძახი სამინისტროებიდან სამინისტროებში ფუცლები დარბიან. ახლა ეს 21 საუკუნეში ცოტა სიცხვილია.
ბიუროკრატია ძალიან დიდ ბარიერს რომ წარმოადგენს, ამას ჩვენთან საუბრისას გადასახადის გადამხდელთა კავშირის ხელმძღვანელი გიგლა მიქაუტაძეც ადასტურებს. ისთვლის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები ცხადია ყურადღებით უნდა იყვნენ, გადაწყვეტილებები დროზე უნდა მიიღონ, მაგრამ ბიზნესმენების რეალური დამცველი მაინც ბიზნეს ომბუდსმენი უნდა იყოს. რაც შეეხება ბიზნესმენების კმაყოფილებას გასული წლის შემოსავლებით, რაზეც პრემიერ-მინისტრი ლაპარაკობდა 5 თებერვალს, როგორც გადასახადის გადამხდელთა კავშირის ხელმძღვანელმა გიგლა მიქაუტაძემ აღნიშნა, გააჩნია სეგმენტებსა და კომპანიებს, რადგანაც მას პირადად უკმაყოფილოც ბევრი უნახავს.
ჩვენთან არიან კომპანიები, რომლებიც ბავშვებს პირიქით უწუნებენ იმაზე, რომ სახელმწიფო პროექტები ნაკლებია, სახელმწიფო ხარჯები შემცირდა და ასე შემდეგ. ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე არის საუბარი, სადაც ყველაზე დიდი დამკვეთი არის სახელმწიფო. ცვლილი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მე ბიმული არიან ცვლილი კომპანიები, რომლებიც ამ დიდ კომპანიებს ამარაგებს და ასე შემდეგ. ჯაჭვი ახლა ძალიან სუბიექტურია, გადამაგისა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის თუ შეფედაც ვერ ვიტყვით მაინც და მაინც, რომ დავშვათ ბოლო წელი ამ კუთხით კარგი იყო.
ბიზნესის შემოსავლებით კმაყოფილების კუთხით გიგლა მიქაუტაძე კიდევ ერთ შესაძლო ფაქტორს ასახელებს. მისი თქმით, შემოსავლების ზრდა ზოგ შემთხვევაში იმ არამიზნობრივი ხარჯების შემცირებითაც აიხსნება, რაც წინა ხელისუფლების პირობებში ტვირთად აწვებოდა ბიზნესს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
The Saturday dance, heard they crowded the floor, couldn't bear it without you, don't get around much anymore.
I thought I'd visit the club, got as far as the door, they'd have asked me about you, don't get around much anymore.
Darling, I guess that my mind's more at ease.
Oh, nevertheless, why stir up memories?
I've been invited on dates,
might have gone, but what for?
It's awfully different without you. Don't get around much anymore.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გუმელაური არ გამორიცხავს ქვეყანაში სხვადასხვა ძალების მიერ დესტაბილიზაციის მოწყობის მცდელობას, თუმცა არ საუბრობს კონკრეტულ საფრთხეებზე. თავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ მან მედიას უთხრა, რომ არეულობის მოსურნე ძალებში არ გულისხმობს მაინცა და მაინც პარტიებს, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობას. ამ თემაზე საუბარს ახლა ნონა მჭედლიშვილი გააგრძელებს.
ვახტანგ გომელაურმა მთავრობის ხდომაზე, რომელსაც შინაგან საქმეთა მინისტრის რანგში 5 თებერვალს პირველად დაესწრო, ქვეყანაში მოსალოდნელი დესტაბილიზაციის საფრთხეზე ჟურნალისტებთან ორჯერ სხდომის დაწყების და დასრულების შემდეგ გააკეთა კომენტარები. ამ კომენტარების ძირითადად კი მეორე კომენტარის არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ საზოგადოება შეცდომაში არ შესულიყო და მინისტრის მიერ ნახსენებ ძალებში კონკრეტულად ნაციონალური მოძრაობა არ ამოეკითხა.
ასეული მოძრაობა მე არ მიხსენებია, ეს თქვენ გააკეთეთ ამის ინტერპრეტაცია და მეთქი არის სხვადასხვა ძალები. Ну, хардало конкретно фан залებს, მაინც და მაინც პარტიებს უგულისხმობთ, აი სხვადასხვა სოფლიოში ძალები, რომელსაც უსურთ არევა, მაგრამ აქ საქართველოში ძალიან სოფლიოში, გვენც ხდება სირიაში, ომია იქი არეულობა სხვა სოფლიოში და მაინც და მაინც პარტიას ნუ გაუსვენთ ხოლმე ხას, მე არ მიხსენებია ნაციონალური მოძრაობა.
უთხრა ჟურნალისტებს ვახტანგ გომელაურმა 5 თებერვალს. კვირის ქრონიკასთან ინტერვიუში კი მინისტრმა განაცხადა, რომ ისევე როგორც ალექსანდრე ჭიკაიძის მინისტრობის დროს, ახლაც არის ოპერატიული ინფორმაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ კონკრეტული ჯგუფები, რომლის უკანაც ნაციონალური მოძრაობა დგას, ქვეყანაში დესტაბილიზაციას გეგმავენ. ციტატა. ნაც მოძრაობა თავისი განცხადებებით ხალხს აღიზიანებს. ჯერ იყო შემოდგომაზე მოდიოდნენ, ახლა გაზაფხულზე გადაიტანეს. ზაფხულში ისვენებენ და მერე იტყვიან შემოდგომაზე მოვდივართო და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მათ ბევრი რაღაც ის გაფუჭება უნდათ. სამწუხაროდ ქვეყანაზე არ ფიქრობენ.
აღნიშნა ვახტანგ გომელაურმა საგაზეთო ინტერვიუში. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განმარტა, რომ პრევენციული ღონისძიებები ტარდება და ამჯერად მისი სიტყვებით, რომ თქვათ, ისეთი არაფერი ხდება. თავის მხრივ, დესტაბილიზაციის საფრთხეზე მედიის დაინტერესება და შესაბამისად მინისტრის განმარტებები ამ საკითხზე სიტუაციის დრამატიზებად შეაფასა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
მიმაჩნია, რომ თქვენ არ უნდა მოახდინოთ ამ თემის რაღაც დრამატიზება. არაფერი არ ხდება. არაფერი სათქეთო თქვენ რაღაც ნიშნებს ხედავთ, არაფერი არ ხდება. ეს არის ძალიან ერთხოთ, რომ არეთ განცხადება არ გეთებულა, ისეთი ზოგადად საუბარი იყო იმაზე, რომ ვიღაცა შეიძლება სურდეს რაღაც გაკეთება, მაგრამ ის ვიღაც ძალიან მკაცრად დაიჯება, თუ ვინმე რამის გაბედავს და რამის გადაწყვეტავს. ესაც არ ვიცი, ვინც არ უნდა იყოს, ვინც არ უნდა იყოს, ზოგადად გეუბნები.
თუმცა ექსპერტულ წრეებში აინტერესებთ პრემიერ-მინისტრის მიერ ეგრეთ წოდებულ ზოგად განცხადებად შეფასებულ განცხადებებში, კერძოდ პირველ კომენტარში, რას გულისხმობდა შინაგან საქმეთა მინისტრი, როცა თქვა, რომ არ დაუშვებს იმას, რაც მოხდა უკრაინაში. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია ვარაუდობს, რომ მინისტრმა მაიდანი იგულისხმა.
ალბათ ავარაუდოდ მაიდანი იგულისხმა, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას მაინც აქვს 19 წარწული შიში იმისა, რომ თქვა ქვეყანაში შეიძლება დესტაბილიზაცია მოხდეს, თქვა იგი შირაძალების მეშვეობით და ძირითადად მაინც აქცენტს აკეთებს შირაძალებზე და რა თქმა უნდა საგარეო ფაქტორზე, თქვა არ მოხდეს რაღაც ხელისუფლების ავადობრივი დამხობა. და ეს უკრაინის მაგალითი არის ძალიან ბევრი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს ხელისუფლებისთვის ესეთი მაგალითი, რომელიც მათ არ უნდათ რომ განმეორდეს და ბუნებრივია ამისი გარკვეული შიში არსებობს ხელისუფლებაში. ალბათ ეს განცხადება საიამის ანარეკლია.
ამბობს კორნელი კაკაჩია. პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენძე კი ფიქრობს, რომ მინისტრს პოლიტიკური გამოცდილება აკლია და მის განცხადებაში ბევრი რამ ითქვა ისეთი, რაზე ოპონირებაც კრიტიკოსებს თავისუფლად შეუძლიათ, მათ შორის უკრაინის საკითხზე. რა შეეხება დესტაბილიზაციის საფრთხეს,
განცხადები დესტაბილიზაციის აღარ იქნება, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი გამოვიდა მე და თქვა, რომ ესო ხა არ უნდა გამოწოთ, არ დამანტიტი არ უნდა მოახდინოთო და ამდენას მე გონი დროები დამთავრდება დესტაბილიზაციის საუბრები, იმიტომ რომ ხდებიან რამდენ საკითხებს თქვა კრიტიკას აბოლოჯამში და ამდენას მე გონი მიხდნენ, მე გონი ცოტა გვიან, მაგრამ ეს მიხდნენ, რომ ამას აპარაკებენ და ასრულონ.
ამბობს თორნიკე შარაშენიძე. ნაციონალურ მოძრაობაში კი არ გამორიცხავენ იმასაც, რომ მთავრობას მოსალოდნელ დესტაბილიზაციაზე საუბარი კრიმინოგენური ვითარების გადასაფარად სჭირდებოდეს. განსხვავებული მოსაზრება აქვს საპარლამენტო უმრავლესობას, რომლის წარმომადგენლებმაც ვახტანგ გომელაურის მიერ ნახსენები მძალებში, რომლებსაც საქართველოში დესტაბილიზაცია სურთ, ძირითადად ნაციონალური მოძრაობა ამოიკითხეს და გამოთქვეს რწმენა, რომ სახელმწიფო შესწევს ძალა როგორც პრევენციული ღონისძიებებისთვის, ისე საფრთხეების გასანეიტრალებლად. თავად ვახტანგ გომელაური კი მზადაა დათანხმდეს ოპოზიციის მოთხოვნას და კონკრეტული გარემოებიდან გამომდინარე მივიდეს საკანონმდებლო ორგანოში მაშინ, როცა ამის საჭიროება იქნება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
Most guys today, that woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose. Anything goes. Go!
Go!
Great romances, we know that you're bound to answer when propose. Anything goes. Anything goes.
Anything goes.
Anything goes.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას განაგზობთ მაუწყებლობას რამდენიმე წამში შესრულდება 18 საათი და 30 წუთი და მიკროფონს დაუთმობ სალომე ასათიანს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Ბრიუსელში ნატოს მინისტერი არის ფადგლებში გამართა ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელიც დასრულების შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს დაეხმარება თავდაცვის სისტემის მოდერნიზაციაში, რაც ნატოსთან დაახლოებასაც ნიშნავს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის კითხვის პასუხად სტოლტენბერგმა დაადასტურა, რომ საქართველოში გაიხსნება ნატოს საწვრთნელი ცენტრი. Stoltenberg-მა უფრო ადრე განაცხადა, რომ ალიანსის აღმოსავლეთ ნაწილის გაძლიერებისთვის გადადგმული ნაბიჯები წარმოადგენს პასუხს რუსეთის აგრესიაზე. Stoltenberg-მა მოსკოვს მოუწოდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ უკრაინაში და ისინი აიძულოს შეასრულონ სექტემბერში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმება. ამ განცხადებებით იენს Stoltenberg-ი გამოვიდა ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყების წინ. შეხვედრის თემა იყო მცირე ზომის სამხედრო ცენტრების დაარსება, რომლებიც სწრაფად შეძლებენ რეგიონის თავდაცვის გაძლიერებას რუსეთიდან წამოსული საფრთხის შემთხვევაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის მიერ 5 თებერვალს კიევში გაკეთებული განცხადებების თანახმად რუსეთმა უნდა აჩვენოს, რომ ცდილობს უკრაინაში სისხლისღვრის დასრულებას. კერის თქმით, მოსკოვმა უნდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა უკრაინიდან, გაიყვანოს სამხედროები და შეიარაღება და მეამბოხები აიძულოს უერთგულონ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. კანცლერი გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი 5 თებერვალს კიევში გამართავენ შეხვედრას უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან. 6 თებერვალს კი მოსკოვში ჩავლენ და რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს შეხვდებიან. ოლანდი აცხადებს, რომ ამ ვიზიტების დროს ის და მერკელი გამოვლენ ახალი შეთავაზებით აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის გადაჭრის მიზნით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა შეერთებულ შტატებში თავისი ვიზიტის შეჯამებისას განაცხადა, რომ საქართველოს უახლოეს მომავალში ეწევა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. ავღანეთის აღმოსავლეთიდან გავრცელებული ცნობები ცროლის შედეგად მოკლულ იქნენ სუმცირე 18 ექსტრემისტი და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების ერთი წევრი. ოფიციალური პირების ცნობით ბრძოლა მოხდა ნანგაჰარის პროვინციის ნაზიანის რაიონში პაკისტანის საზღვართან ახლოს. შეერთებული შტატების უსაფრთხოების სფეროს წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ არაბეთის გაერთიანებულმა საამიროებმა გასული წლის ბოლოს შეწყვიტა სირიის თავზე საბრძოლო საჰაერო ოპერაციების განხორციელება. მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ იორდანიელი პილოტი ჩაიგდო ხელში.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. შემდეგი სიუჟეტი ეხება საქართველოსი ბუნებრივი აირის ფას, მის შესაძლო გაზდას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე ეკონომიკურ საბჭოს და ვიცე-პრემიერებს მოუწოდა ფასის შენარჩუნების მიზნით მოლაპარაკებების დაწყებისკენ. ხარიბაშვილის შეფასებით ამ ეტაპზე შესაძლებელია იურიდიული პირებისთვის გაზის და ფის შენარჩუნება. 1 მარტიდან იურიდიული პირებისთვის, ანუ კომერციული მომხმარებლებისთვის გაზის ტარიფი 15 თეთრით ზვირდება. ამის შესახებ კომპანია ყას ტრანსგაზ თბილისმა სამი დღის წინ გავრცელა ინფორმაცია. ტარიფის მომატების მთავარ მიზეზად დასახელდა დოლართან მიმართებით ლარის კურსის დაცემა. რა რესურსი არსებობს გაზის ტარიფის შესანარჩუნებლად? ამის გარკვევას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე შეეცადა.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ 5 თებერვალს მთავრობის ხდომაზე გაკეთებული განცხადების თანახმად, გაზის ტარიფი არ გაიგზდება და ამას ხელისუფლება აზერბაიჯანულ მხარესთან მოლაპარაკებების გზით მიაღწევს.
ფიქრობ, ჩვენ გამონახავთ გზებს იმისათვის, რომ თავიდან ავირიდოთ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მაინც გაზის ფასის გაძვირება. თვითონ სოკარის წარმომადგენლებთან ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია და ისინი აბსოლუტურად არიან მზად, რომ მოვილაპარაკოთ ამ თემაზე. ამიტომ მე მინდა მოგიწოდოთ კიდევ ერთხელ ორი ვიცე-პრემიერს, რომ ეკონომიკურ საბჭოსთან ერთად, რომელიც ჩემი სახელით ასე ვთქვათ, იქნება ამ პროცესში ჩართული, ეს საკითხი უსწრაფესად გადაწყვეტოთ.
იურიდიული პირებისთვის 1 კუბურმეტრ ბუნებრივ აირზე 15 თეთრიანი ფასის ზრდის შესაძლებელ მექანიზმებზე საუბრისას ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძე მაღნიშნა, რომ 1 მარტამდე არსებულ დროში ხელისუფლება და ეკონომიკური გუნდი ეცდება მოლაპარაკებების გზით ფასის მოსალოდნელი ზრდის შეჩერებას.
ჩვენ დავისხეთ მოლაპარაკებები სოკართან, რომ მოახერხოთ და ზოგადად ეს სიტუაცია დავასტაბილიზოთ. ჩვენ დრო გვაქვს
პირველ მარტამდე იცით ეს გაცხადებულიც იყო, თუ მოხდებოდა კომერციულ ობიექტებისთვის ფასების რდა, ეს მხოლოდ პირველი მარტიდან დაიწყებოდა, ამიტომ შესაბამისად ჩვენ გარკვეული დრო გაგვაჩნია იმისთვის, რომ მოლაპარაკებები წარმოუდგენლად აწარმოოთ. ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ გაიზრდება.
პირველი მარტიდან იურიდიული პირებისთვის, ანუ კომერციული მომხმარებლებისთვის გაზის ტარიფის 15 თედრით გაძვირების თაობაზე ინფორმაცია ორთებერვალს გავრცელა კომპანია ყაზტრანსგაზ თბილისმა. ტარიფის მომატების მთავარ მიზეზად დოლართან მიმართებაში ლარის კურსის დაცემა დასახელდა. აზერბაიჯანული კომპანია სოკარის წარმომადგენლის 5 თებერვლის განცხადებით მოლაპარაკებები იმ კუთხით უნდა გაიმართოს, რომ ლარის კურსის ვარდნის გამო ფაში წარმოქმნილი სხვაობა თავად სადისტრიბუციო კომპანიებმა დაფარონ. სხვა სახის მოლაპარაკებების გამართვის აზრს კომპანია ვერ ხედავს. თუმცა სოკარ ჯორჯიას 3 თებერვლის განცხადების თანახმად ბუნებრივი აირის იმპორტიდან გამომდინარე ამერიკულ დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილების გამო აუცილებელი გახდა ბუნებრივი გაზის საფასურის კორექტირება კომერციული სექტორის მომხმარებლებისთვის. ექსპერტთა ნაწილი გაზის ტარიფის დაანგარიშებაში საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ჩართვასაც მიიჩნევს საჯიროდ. თუმცა სემეკის წევრი გუჩა შონია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ კომისია კომერციული მომხმარებლებისთვის ფასწარმოქმნის პროცესში არ ერთვება. მისი თქმით, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2007 წლის ბრძანებულების თანახმად ფასწარმოქმნა ხორციელდება მიმწოდებელსა და მომხმარებელ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. ამ ეტაპზე კი სამომხმარებლო ტარიფის ზრდა დღის წესრიგში არ დგას, შესაბამისად ცემეკი პროცესში ვერ ჩაერთვება, ამბობს გოჩაშონია.
არცერთ გამანაწილებელ კომპანიას არ შემოუტანია სატარიფო განაცხადი ტარიფის გაზასთან დაკავშირებით მოსახლეობისათვის, ამიტომ ეს არ დგას ბიზნეს რისკში. კომპანიები თუ ნახავენ და ხედავენ, რომ იგივე სამომხმარებლო ტარიფით ისინი ვერ იღებენ იმ ანაზღაურებას, რომელიც უზრუნველყოფს ასევე ამ მომწოდებლის ბუნებრივი აირის ღირებულების გადახდას, რა თქმა უნდა, მაშინ დააყენებენ კომისიაში ამ საკითხს. უბრალოდ ჩვენ მას ასე ავტომატურად, რა თქმა უნდა, არ გავზრდით, იმიტომ რომ შევისწავლეთ ყველა ამ დოკუმენტაციას, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ და ამის შემდეგ მიიღებს კომისია შტაბამის
გადაწყვეტილებას. ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში ირაკლი ლექვინაძე ვითარებიდან გამოსავალზე საუბრისას მიიჩნევს, რომ არასწორი იქნება, თუ ხელისუფლება სუბსიდირების გზას აირჩევს. შესაბამისად ის მოლაპარაკებების დაწყების მომხრეა. თუმცა ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფონზე გაზის ტარიფის 15 თეთრიან ზრდას მაინც არაადეკვატურად გაზვიადებულს უწოდებს. მეორე მხრივ მიაჩნია, რომ კომპანიებისა და ზოგადად იურიდიული პირებისთვის გაზის შესყიდვის საფასური ნაკლებიც კი უნდა იყოს.
მე საერთოდ მიდგომა არ მომწონს ზოგადად, რომ კომპანიებისთვის უფრო ძვირია დაყოფა ესეთი კომერციული და სამომხმარებლო მიმართულებით და კომპანიებისთვის ეს უფრო ძვირია ვიდრე მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ კომპანიები არიან მსხვილი შემსყიდველები. მსხვილი შემსყიდველებს ყოველთვის ფასი, ყოველთვის იაფი აქვს ვიდრე ერთეულ შემსყიდველებს. ამიტომ ეს მიდგომაა პრინციპში შესაძლებელი და ეს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ასე. ეს კომპანიები სარგებლობენ ბევრად უფრო დაბალი ტარიფებით ვიდრე მოსახლეობა.
ირაკლი ლექვინაძის მსგავსად ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში ემზარ ჯგერენაიაც არიზიარებს გაზის ტარიფის სოციალურ და კომერციულ დაყოფას. მისი თქმით, არსებობს მრავალი ბერკეტი, რომლის გამოყენების შემთხვევაში გაზის ტარიფის გაზრდა არ იქნებოდა საჭირო. მათ შორის ემზარ ჯგერენაია ამ ეტაპზე აზერბაიჯანულ მხარესთან მოლაპარაკებების დაწყების აუცილებლობასაც ვერ ხედავს.
დღემდე ამ მომხმარებლებმა, თუნდაც იმ კომერციულმა, არ იცის სტანდარტი, ტექნიკური პირობები, მე რო გაზში ვახტებინე ფულს, რა წნევით მაწოდებთ გაზს და რაში მაღწევნოთ და რა ქიმიური შემადგენლობით. აქ ხელშეკრულებას პირობითად ქვია ხელშეკრულება და ცალხრივია მომწოდებელს, გაზ მომწოდებელს ყველაფრის უფლება აქვს, მომხმარებელს არაფრის უფლება არ აქვს. აქედან გამომდინარე, ჯერ ჩვენ უნდა დაორეგულიროთ, დავიცვათ ამ მომხმარებლის ინტერესები და დავადგინოთ რა წნევით აწოდებენ გაზს, რატომ არის წნევა აქ ძალიან გადამწყვეტი, იმიტომ რომ თუ ოდნა წნევა დაბალი იქნება, აუცილებლად ორმაგ დაწერს თქვენი მრიცხველი, მრიცხველის ტრალი იმატებს. თუ ქიმიური შემადგენლობა არ იქნება სწორი, მაშინაც იმატებს და ეს არის გადამწყვეტი, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და სანამ ეს არ დაარეგულირდება, არანაირი ლაპარაკი ტარიფის გაძვირებაზე არ უნდა იყოს, ჩვენ არავითარ რას ყიდულობთ.
ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ენერგეტიკის სფეროს ეკონომიკური მდგრადობა აუცილებლად უნდა შენარჩუნდეს. ამისთვის შესაძლოა სადისტრიბუციო კომპანიების ხარჯების სტრუქტურის ანალიზით განხორციელდეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებ საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნათია გვიანინშვილი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 8 თებერვალს ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი ხუთშაბათის სახამოს გადაცემას ვაქცელებთ. გერმანიის მთავრობის ცნობით კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი 5 თებერვალს, ანუ დღეს, კიევში გამართავენ შეხვედრას უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პორო შენკოსთან, ხოლო 6 თებერვალს მოსკოვში ჩავლენ და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შეხვდებიან. ოლანდი აცხადებს, რომ ამ ვიზიტების დროს ის და მერკელი გამოვლენ ახალი შეთავაზებით აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის მოგვარების მიზნით. უკრაინაში იმყოფება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერიც. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი 5 და 6 თებერვალს კიევსა და მოსკოვში გამართავენ შეხვედრებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის გადაჭრის გზების ძიების მიზნით. პარიში გამართულ პრესკონფერენციაზე ოლანდმა განაცხადა, რომ დრო იწურება და დასინა, რომ უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან და რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრებზე ის და მერკელი ახალი შეთავაზებით გამოვლენ კონფლიქტის გადასაჭრელად. აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის კონფლიქტს აპრილის შემდეგ ემსხვერპლა 5350 ადამიანზე მეტი.
Nous ferons une nouvelle proposition de règlement
გამოვთქვამთ ახალ წინადადებას უკრაინის კონფლიქტის გადაჭრის მიზნით, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპზე, და ჩვენ მას განვიხილავთ უკრაინის პრეზიდენტ პოროშენკოსთან და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან. დრო იწურება. არავის უნდა ჰქონდეს სათქმელად, რომ საფრანგეთმა და გერმანიამ ერთიანი ძალებით ყველაფერი არ სცადეს, ყველა ზომას არ
მიმართ. pour préserver la paix.
ხუთებერვალს კიევში ჩავიდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, მან პრეზიდენტ პოროშენკოსთან გამართა შეხვედრა. შეხვედრის შემდეგ კერიმ განაცხადა, რუსეთმა უნდა აჩვენოს, რომ ცდილობს უკრაინაში სისხლის ზღვის დასრულებასო. კერის თქმით, მოსკოვმა უნდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა, უკრაინიდან გაიყვანოს სამხედროები და შეიარაღება და მეამბოხები აიძულოს უერთგულონ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. კიევში ვიზიტით მყოფმა კერიმ ასევე განაცხადა, შეერთებულ შტატებს სურს კონფლიქტი მშვიდობიანად გადაიჭრას, მაგრამ ჩვენ თვალს ვერ დავხუჭავთ იმაზე, რომ საზღვარს რუსეთის ტანკები კვეთს უკრაინის მიმართულებით. კერის თქმით, დღეს უკრაინის უდიდესი საფრთხე აღმოსავლეთში რუსეთის მხრიდან გაგრძელებული აგრესიაა.
We talked about the largest threat.
ვისაუბრეთ ყველაზე დიდ საფრთხეზე, რომელიც უკრაინას დღეს ემუქრება. ეს არის აგრესია, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს ქვეყნის აღმოსავლეთში. ამას სხვა სახელს ვერ ვუწოდებთ.
There's no other way to call it.
კიევში კერის ვიზიტის ფონია გავრცელებული ცნობები, რომ ვაშინგტონი შესაძლოა ცვლიდეს უკრაინისთვის იარაღის არ მიწოდების პოლიტიკას. ამ დრომდე ვაშინგტონი უკრაინას მხოლოდ არალეტალურ შეიარაღებას აწვდიდა, მაგალითად რაციებს და ღამის ხედვის მოწყობილობებს. ხუთებერვალს უკრაინის შესახებ იმშელეს ბრიუსელშიც, ნატოს მინისტერიალზე. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსის აღმოსავლეთ ნაწილის გაძლიერებისთვის გადადგმული ნაბიჯები წარმოადგენს პასუხს რუსეთის აგრესიაზე. სტოლტენბერგმა მოსკოვს მოუწოდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ უკრაინაში და ისინი აიძულოს შეასრულონ სექტემბერში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმება. იენს სტოლტენბერგი ამ განცხადებებით გამოვიდა ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყების წინ. შეხვედრის თემა იყო მცირე ზომის სამხედრო ცენტრების დაარსება, რომლებიც სწრაფად შესლებენ რეგიონის თავდაცვის გაძლიერებას რუსეთიდან წამოსული საფრთხის შემთხვევაში. პარალელურად მედიაში ვრცელდება ევროკავშირის ანონიმურად დატოვებული დიპლომატების სიტყვები, რომ ასევე ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე ევროკავშირის შეთანხმდა განავრცოს იმ პირთა თუ ორგანიზაციათა სია, რომლებსაც უკრაინის კონფლიქტის გამო შეეხო ვიზების აკრძალვა და აქტივების გაყინვა. როგორც იუწყებიან, ახალ სიაში მოხვდა 9 ორგანიზაცია და 19 პირი, მათ შორის რუსეთის მოქალაქეები. სახელები ჯერჯერობით არ დაკონკრეტებულა, თუმცა სააგენტო როიტერსი ავრცელებს დიპლომატების სიტყვებს, რომ ახალ სიაში შესული პირებიდან თუ ორგანიზაციებიდან არც ერთი არაა ძალიან მაღალი რანგის ან დიდი მნიშვნელობის მქონე. ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში 9 თებერვალს გამართავენ შეხვედრას ამ ახალი სიის დასამტკიცებლად.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა გააქტიურებულ დიპლომატიურ ძალისხმევაზე უკრაინაში კონფლიქტის გამწვავების შესაჩერებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთი ირწმუნება, რომ უკრაინაში რუსი სამხედროები არ იბრძვიან, თუმცა სეპარატისტებს ეხმარებია რუსი მოხალისეები, ათასობით ქალი და კაცი, რომლებიც მზად არიან იარაღი აიღონ და გულანთებული გაემართონ იმ რეგიონის დასაცავად, რომელსაც ისინი ნოვოროსიას უწოდებენ. უკრაინაში რუს მოხალისეებს გვიამბობს ანალო მთაძე.
Руслан Стародубови амбопс, რომ ყველაფერი შეუძლია, მეტლახის დაგება, ძიმე მოწყობილობის დარება და პურის ცხობაც კი, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც ჯარში სამსახური იზიდავს. ეს ღონიერი კაცი ცენტრალური კოსტრომის რეგიონიდან, გრძელი წითური ულვაშით ჩეჩნეთის ორივე ომში იბრძოდა, ხოლო სამოქალაქო ცხოვრებაში დაცვის თანამშრომლად და ფიზკულტურის მასწავლებლად მუშაობდა. შარშან გაზაფხულზე, როდესაც აღმოსავლეთ უკრაინაში ომი დაიწყო, სტაროდუბოვმა მალევე გადაწყვიტა იქ წასვლა.
То, что происходило на Донбассе, оно зацепило.
Амагело Иман рац Донбасში ხდებოდა. იმ დროს პეტერბურგში ვიყავი. ჩემი პასუხი ადეკვატური იყო. ყველაფერი მივატოვე და წავედი, რომ დამეცვა ის რუსები, რომლებსაც ხოცავდნენ.
Тех русских, которых убивают.
სტაროდუბოვის თქმით, ჯობს თავად დაიღუპო ომში, ვიდრე 18 წლის ახალგაზრდა, რომელმაც ჯერ ისიც კი არ იცის იარაღის რომელი მხრიდან გამოდის ტყვია. სტაროდუბოვი მარტო არ არის. დონბასის რეგიონში მისი მსგავსი ასობით რუსი მოხალისე იბრძვის კიევის წინააღმდეგ. სავარაუდოდ, ზოგიერთი მათგანი რუსეთის ჯარიდან არის საგანგებოდ გაგზავნილი, თუმცა თავს მოხალისე დასაღებს. სხვები სტაროდუბოვის მსგავსად ჭეშმარიტი მოხალისეები არიან და სურთ ომში თავიანთი წვლილი შეიტანონ. აი როგორ ხსნის სტაროდუბოვი თავის მოტივაციას.
Я служу в подразделении Имперского легиона. Это русская национальная организация.
Мы сахуроб საიმპერიო ლეგიონის დივიზიაში. ეს არის რუსეთის ეროვნული ორგანიზაცია, რომელიც რუსეთის საიმპერიო მოძრაობის ნაწილია. ჩვენ არ ვართ ნაცისტები. ჩვენ გვიყვარს ჩვენი ხალხი, გვიყვარს ჩვენი სამშობლო. და ჩემთვის ეს ნორმალურია. ჩვენს დაჯგუფებაშიც კი ყველანი ვერ ვთანხმდებით სიტყვა რუსის განმარტებაზე, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარია პირველ რიგში მართლმადიდებელი იყო და მეორე რუსულ ენაზე საუბრობდე და აზროვნებდე.
Ты был православным, во-вторых, чтобы ты говорил на русском языке и думал на нём же.
Имис მიუხედავად, რომ კრემლი მткиცეთ უარყოფს ყოველგვარ კავშირს უკრაინის ომთან, მთავრობა საბჭოთა ტიპის რეკლამებითა და მოწოდებებით ღიად აქეზებს მოსახლეობას მოხალისეების სიაში ჩაეწერონ. პეტერბურგში მაგალითად, სადაც ახლა სტაროდუბოვი ომში მიყენებულ ჭრილობებს იშუშებს, უკრაინის კრიზისის დაწყების მერე დაარსა უამრავი რეკრუტირებისა და სამხედრო წვრთნის ორგანიზაცია, რომელთა შორისაა იმპერიული ლეგიონიც და არარეგისტრირებული პოლიტიკური პარტია სხვა რუსეთი. პარტიის წევრები აცხადებენ, რომ ათეულობით მოხალისე ექიმი შეუერთდა მათ უკრაინაში წასასვლელად. ამასთან პარტიამ 2 მილიონი რუბლი, ანუ 30,000 ამერიკული დოლარი შეაგროვა შემოწირულობის ხარჯზე.
Ощущаем очень сильную народную поддержку.
Знов ძალიან ძლიერ მხარდაჭერას საზოგადოების მხრიდან. შემოწირულობის პუნქტები გავხსენით მეტროს სადგურებზე და მოხუციკალები თავიანთ ბოლოკაპიკებს გვაძლევენ. ხალხში არის ერთიანობის განცდა.
Так далее, в общем, есть чувство единения с народом.
Амбопс партия სხვა რუსეთის თავმჯდომარე ანდრეი დმიტრიევი. დმიტრიევი იმასაც შენიშნავს, რომ ეთნიკურად რუსების გარდა მოხალისეებად ასევე ეწერებიან მოქალაქეები ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან. რადიო თავისუფლებას გაესაუბრა ერთ-ერთი ახალგაზრდა მოხალისე არჯომი.
Мне можно сказать так стыдно жить хорошо.
შეიძლება ითქვას, რომ მე მსხვენია, როცა კომფორტულ და მშვიდობას ვეწევი სამყაროში, სადაც ხვები იღუპებიან, იტანჯებიან და შიმშილობენ. ამიტომ მე ამ ხალხის დასახმარებლად ყველაფერს ვაკეთებ, რაც შემიძლია. ჩემი წინაპრები 12 და 14 წლის ასაკში მიდიოდნენ ომში საბრძოლველად.
Мои предки в 12 и в 14 на войну уходили.
იმპერიული ლეგიონი მოხალისეებად არიღებს არჯომისნაირ გამოუცდელ ახალგაზრდებს, თუმცა სხვა ორგანიზაციებს, მათ შორის რუსეთის სამხედრო გაერთიანებას, კარი ყველასთვის ღია აქვს. ისტორიკოსი იგორ ივანოვი, რომელიც ამ გაერთიანებას ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ ახალგაზრდა გოგონები და ბიჭები ადგილზევე სწავლობენ ყველაფერს, რაც საჭიროა.
ანალო მთაძემ გვიამბო რუს მოხალისეებს, რომლებიც უკრაინაში იბრძვიან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ჩვენი ერთ საათიანი პროგრამის ბოლოს ისევ საქართველოს უბრუნდებით და ყოველკვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. ამურიოდეთ ხის წინ დიდი მითქმა მოთქმა მოხვა აფხაზეთის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტოებით გავრცელებულ ინფორმაციას თითქოს ევროკავშირი სოხუმში თავის წარმომადგენლობის გახსნას აპირებს. წყაროთ ამ ცნობებში ნახსენები იყო სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი ჰერბერტ ზალბერი, რომელიც ამ თხეებში სოხუმს სტუმრობდა. იქიდან თბილისში ჩასვლისთანავე გერმანელმა დიპლომატმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებას. თბილისში ჩვენი რადიოს ბიუროს ხელმძღვანელი მარინა ვაშაყმაძე ესაუბრა ჰერბერტ ზალბერს.
Mr. Ambassador, you just happened to return from a trip to Abkhazia.
ბატონო ელჩო, თქვენ ახლახან დაბრუნდით აფხაზეთიდან და ჩემი პირველი შეკითხვა, რა თქმა უნდა, თქვენს ვიზიტს უკავშირდება. რამდენადაც ვიცით, ევროკავშირი აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკას დახმარებას თავაზობს სხვადასხვა სოციალური პროგრამის დაფინანსების გზით, მაგრამ ამავე დროს ყოველთვის ხაზს უსვამს მტკიცე არაღიარების პოლიტიკას. თუ შემამეტი გვიამბეთ ევროკავშირის გეგმების თაობაზე ამ მიმართულებით.
Friends in Abkhazia.
Was great pleasure indeed your
დიდი სიამოვნებით. თქვენ მართლაც სწორად დაახასიათეთ ევროკავშირის პოლიტიკა აფხაზეთთან მიმართებით. აქ ორი ელემენტია. პირველი ცხადი არის არაღიარების პოლიტიკა, რომელსაც ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს და არ არსებობს შანსი, რომ ეს პოლიტიკა შეიცვალოს. არსებობს მეორე ელემენტიც, რასაც ჩვენ ჩართულობას უწოდებთ. ჩვენ მზად ვართ ვიმუშაოთ აფხაზეთში, უფრო კონკრეტულად კი ვიმუშაოთ ხალხის საგათიბლებლად. ჩვენთვის ცნობილია და ამ ვიზიტის დროს საკუთარი თვალითაც ვიხილე, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა რეგიონში, განსაკუთრებით აფხაზეთის სამხრეთ ნაწილში, მძიმეა. ევროკავშირი ნამდვილად მზადაა გარკვეული დახმარების გასაცევად მცირე პროექტების მეშვეობით, რომელსაც არასამთავრობო და გაეროს სისტემაში არსებული ორგანიზაციების დახმარებით განვახორციელებთ. აღნიშნული პროექტები გულისხმობს იმ ადამიანთა დახმარებას, სწავლებასა და ინფორმირებას, რომელთაც თავიანთი მცირე ბიზნესი აქვთ. ეს თანამშრომლობა უკავშირდება მაგალითად სამედიცინო დაწესებულებებს, სადაც ევროკავშირის დაფინანსებით ვაქცინაციის პროგრამების შეწყობა ხდება. თანამშრომლობის ასეთი პრაქტიკა უკვე არსებობს და შესაძლებელია მისი გაფართოება გარკვეულ ფარგლებში.
არსებულ პროექტებს ჩვენ კვლავ მივუბრუნდებით, ესა კითხი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მანამდე მინდა გითხოთ, ბატონო ელჩო, ზოგიერთმა აფხაზურმა საინფორმაციო სააგენტომ გავრცელა ცნობა, რომ თქვენ გამოხატეთ ინტერესი სოხუმში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის ოფისის გახსნასთან დაკავშირებით. თუ ასეა, რას აპირებთ იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომლებიც აუცილებლად წამოიჭრება ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს? მაგალითად, ოფისის ოფიციალური სახელწოდება. ერთი მაგალითი მაინც რომ გითხრათ.
There was just a very preliminary mentioning of the potential.
ეს იყო მეტად ზოგადი საუბარი ევროკავშირის წარმომადგენლობის პოტენციური გაფართოების შესაძლებლობაზე. ღიად რჩება საკითხი, ეს ოფისი იქნება თუ რაიმე სხვა. საუბარი ნამდვილად იყო. წინასწარი საუბარი. და ნათელი არ არის, როგორი იქნება ეს წარმომადგენლობა მომავალში. თუ კი საერთოდ იქნება. როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ უკვე გვაქვს იქ გარკვეული პროექტები და თუ ეს პროგრამა გაფართოვდა, ნამდვილად იქნება უფრო ხშირი კონტაქტის საჭიროება. ეს გარკვეულწილად გამოიწვევს აფხაზეთში ჩვენი ოფისიდან წარმომადგენლების უფრო ხშირ მივლინებას. მაგრამ რა სახე იქნება ყოველივე ამას, ჯერ გაურკვეველია. ზოგადად ვისაუბრეთ ამ კონცეფციაზე და ისიც განვაცხადეთ, რომ ყველა დაინტერესებულ მხარეს განუმარტავდით თუ რას გულისხმობს ის.
Particular also to clarify this with all involved.
Right. So it's ეგ ჯერ არ განგემართა.
No.
არა.
Separatist leaders,
separatist ლიდერებისთვის მიუღებელია, როცა აფხაზეთის პრობლემებს საქართველოს ჭრილში განიხილავენ. მედიას რაულ ხაჯიმბას სიტყვები მოჰყავს. ნებისმიერი მისია, რომელიც აფხაზეთში დაფუძნდება, უნდა აღიაროს აფხაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. მიუხედავად ამისა, სოხუმი, როგორც ჩანს, თანახმაა ევროკავშირთან ითანამშრომლოს. როგორ ახსნით ამ ამბავს ევროკავშირის მკაცრი არაღიარების პოლიტიკის გათვალისწინებით?
Non recognition policy.
Again, this recognition policy is there. We will not change it.
არაღიარების პოლიტიკა მოქმედებს და იმოქმედებს. ჩვენ მას არ შევცვლით. ერთადერთი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, პატარა პრაგმატული ნაბიჯების გადადგმა. სხვა არაფერი. მე ახლა არ დავიწყებ იმის განჯას, თუ რა მოვისმინე ბატონი ხაჯიმბასგან. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვნახოთ, როგორ შეგვიძლია მუშაობა მსგავს ვითარებაში. რასაც გავაკეთებთ, ეს არის კონკრეტული პროგრამები, ცირამასშტაბიანი პროექტები. რა თქმა უნდა, თუ ყოველივე ეს მისაღებია და შევეცდებით ვიყოთ ძალზე პრაგმატულები. მეტი არაფერი, არაფერი სხვა.
Nothing else and not more.
As you mentioned in one of
როგორც ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნეთ და ამაზე ჩვენი საუბრის დასაწყისშიც ისაუბრეთ, ევროკავშირი გალში რამდენიმე პროექტს ახორციელებს, ძირთად ეკონომიკის სფეროში. ასევე აღნიშნეთ, რომ თქვენი მიზანია ეს პროცესი უფრო გააფართოვოთ. თუ შეიძლება უფრო დაწვრილებით გვიამბეთ ამის შესახებ და ასევე როგორია ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესი ასეთი სახის თანამშრომლობის მიმართ?
For example, I visited yesterday the hospital in Gali.
მაგალითად, გუშინ გალის საავადმყოფო მოვინახულე, სადაც მისმა დირექტორმა და ექიმებმა მითხრეს, რომ უკვე მიიღეს ევროკავშირის დახმარება. მაგალითად, ვაქცინაციის მასალა და ასევე სხვა მასალები თუ აღჭურვილობა ევროკავშირის დაფინანსებით შეიძინეს. რა თქმა უნდა, აქ მხოლოდ ჩვენ არ ვართ. არის კიდევ გაერო, არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩვენ ვთანამშრომლობთ. გონი კარგი მაგალითია. ვფიქრობ, ეს ეხმარება გალის საავადმყოფოს უკეთ იმუშაოს და უკეთესი სამედიცინო დახმარება შესთავაზოს მოსახლეობას. ფიქრობ, ამას აფასებს ადგილობრივი მოსახლეობაც, რადგან ყოველივეს ხელს უწყობს იმ ადამიანთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას, რომლებიც კონფლიქტის შედეგად დაზარალდნენ. კიდევ ერთი მაგალითია ტრენინგები მათთვის, ვისაც საკუთარი მცირე ბიზნესის წამოწყება უნდა. ვასწავლით, როგორ დავიწყოთ მცირე ბიზნესი, როგორ გამოვიყენოთ საბუღალტრო აღრიცხვის მეთოდები და სხვა. ტრენინგები მცირე სივრცეში ტარდება. მე დავათვალიერე რამდენიმე პატარა შენობა, რომლებიც ამისთვის აშენდა. საგანგებო შენობები, სადაც არის პატარა აუდიტორია, კომპიუტერი და სხვა აღჭურვილობა, რაც დაეხმარება მოსახლეობას ცხოვრება გაიუმჯობესოს. აი ეს არის, რასაც ვაკეთებთ.
To make their lives, that is what it is about.
Before heading for Sukhumi,
სოხუმში გამგზავრებამდე თქვენ შეხვდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და სხვა საკითხებთან ერთად განიხილეთ ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება. რა რჩევას მისცემთ საქართველოს? რისი უკეთ გაკეთება შეუძლია თბილისს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული პოლიტიკის თვალსაზრისით?
I would never advise the Georgian government on how to
არასოდეს მივცემ თავისუფლებას საქართველოს მთავრობას ურჩიო თუ როგორ მოაგვაროს ასეთი დელიკატური საკითხები. საქართველო ამას თავად განსაზღვრავს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობ დახმარებას, მაგალითად იმ არხების მეშვეობით, რომლებიც ჯენევაში გვაქვს. თუმცა ვფიქრობ, საქართველოში სულ უფრო და უფრო აცნობიერებენ იმ ამბავს, რომ მომავალში საჭირო იქნება ახალი ინიციატივების, ახალი იდეების არსებობა. ვიცი, რომ საქართველოში ბევრი ფიქრობს ახალ იდეებზე და იმედი მაქვს, ეს მოსაზრებები და მასალები ჟენევის მოლაპარაკებებზეც განიხილება.
You mentioned Geneva talks.
Თქვენ ჟენევის მოლაპარაკებები ახსენეთ. როგორ გესახებათ ამ მოლაპარაკებების ფორმატი? რა პერსპექტივა არსებობს და რა არის ამ მოლაპარაკებების საბოლოო მიზანი?
The format as such in which I'm one of the co-chairs seems
ამ ფორმატს, რომლის თანათავმჯდომარე მეც გახლავართ, ხარს უჭერს მსოფლიოს ყველა წარმომადგენელი. ყოველ შემთხვევაში მონაწილეები ამას მეუბნებიან. ჩვენ გვჭირდება ეს ფორმატი, რათა რეგიონში კონსენსუს მივაღწიოთ. გვჭირდება ურთიერთობები აზრის გაზიარებისთვის და ასე რეგიონში არსებული ვითარების შეფასების უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ამრიგად, ეს ფორმატი დახმარებას უწევს კონფლიქტში ჩართულ ყველა მხარეს, ასევე ჟენევის მოლაპარაკებებში ჩართულ მხარეებს და მე სხვა თანათავმჯდომარეებთან ერთად ყოველ ღონეს ვიხმარ მისი შენარჩუნებისთვის. არ დაგიმალოთ, ძალიან რთულია რაიმე დასკვნის გაკეთება ან შედეგის მიღწევა ჟენევის მოლაპარაკებების დროს. რაუნდების დროს, რომელთა რიცხვიც უკვე 30-ს გადააჭარბა, არ იკლებს დაძაბულობა და პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი საკითხები გადაუწყვეტელი რჩება. თუმცა ალბათ არც უნდა ველოდეთ იმას, რომ ეს საკითხები სწრაფად მოგვარდება. ჟენევის მოლაპარაკებების საშუალებას გვაძლევს დავრწმუნდეთ, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ვითარება სტაბილურია. მნიშვნელოვანია, საშუალება გქონდეს შეხედულებები გაუცვალოთ გარკვეული ინციდენტების გარკვევის მიზნით. გავარკვიოთ, რა იდგა მათ უკან. ვიმსჯელოთ იმაზე, როგორ უნდა ავიცილოთ ისინი მომავალში. ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში ერგნეთში, როგორც ისეთ ოსურ მხარესთან შეიმუშავეთ ეგრეთ წოდებული ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც საკმაოდ ეფექტიანად მუშაობს გაურკვევლობების თავიდან ასაცილებლად. იმეც გამოთქვამთ, რომ მსგავსი მექანიზმი მალევე აღდგება აფხაზეთშიც. ის რამდენიმე წლის წინ ქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ შეჩერდა. ვფიქრობ, ამჟამად კარგ ეტაპზე ვართ ამ ადგილობრივი მექანიზმის დანერგვის კუთხით. ყოველივე ეს აუცილებელია იმაში დასარწმუნებლად, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ამ რეგიონებში ვითარება სტაბილურია. რა თქმა უნდა, ეს საკმარისი არ არის. ჩვენ საკმაოდ კონკრეტული შედეგები გვაქვს ჰუმანიტარულ საკითხებთან დაკავშირებით. ჟენევის ფორმატში ეს განიხილება არა მარტო უსაფრთხოების, არამედ ჰუმანიტარული საკითხების, მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები. ჩვენ გეგმავთ დასავლეთ ევროპიდან ამ სფეროს ექსპერტების ჩამოყვანას, ასევე მათ ჩამოყვანას, ვინც ჯანდაცვის საკითხებზე მუშაობს, რათა კონსულტაცია გაუწიონ კონფლიქტში დაპირისპირებულ მხარეებს. ვიმედოვნებთ, რომ ყოველივე ეს მართლაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის ცხოვრების პირობებს დაზარალებულ რეგიონებში.
დიდი მადლობა ბატონო ელჩო. არის თუ არა ისეთი საკითხი, რაზეც არაფერი მიგითხავს, მაგრამ თქვენ ისურვებთ მასზე საუბარს?
I would indeed very much hope that
დიდი იმედი მაქვს, რომ ჟენევის ფორმატში გვერდსაულით უკიდურესად წინააღმდეგობრივ საკითხებს, ასევე ყურადღების ფორმატზე გამახვილების ნაცვლად აქცენტს გავაკეთებთ არსობრივ საკითხებზე, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ შევძლებთ მომავალი რაუნდები კონსტრუქციულად წარმართოთ, მაშინ დარწმუნებული ვარ, გარკვეული დროის შემდეგ მნიშვნელოვან შედეგებსაც მივაღწევთ.
ამ იმედს გამოთქვამს ჰერბერტ ზალბერი, სამხრეთ კავკასიაში ევრო კავშირის საგანგებო წარმომადგენელი, რომელიც ამ დღეებში სოხუმს სტუმრობდა. სოხუმიდან თბილისში ჩასვლისთანავე ზალბერს ინტერვიუ ჩამოართვა რადიო თავისუფლებამ, კერძოდ თბილისში ჩვენი რადიოს ბიუროს ხელმძღვანელმა მარინა ვაშაყმაძემ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს ერთსაათიანი პროგრამაც. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მაუწყებლობას სულ მალე გავაქცელებთ ახლი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება ოქროპირ რუხაძის ყოლგრული პროგრამა უხილავი ფარდა. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 107.4.